Goeiemôre vriende. Kom ons sluit die oë en dan begin ons. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie. En hy slaap nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ons gaan aan tafel die geloofsbelijdenis doen en in die boodskap gaan ons ook so geleentheid hê vir selfondersoek. So ek gaan nou uit die woord van die Here lees en dit is uit Genesis hoofstuk 20. Genesis is die heel eerste boek in die Bybel, en dit is in my Bybel op bladsy 19, so julle sin is dit ook daar rond wees. Genesis 20, ons gaan van die eerste vers af lees. Daar is so 18 verse by Genesis 20, ons gaan dit allemaal al 18 vanochtend lees. Vriende, as julle so die plek het, gaan ons hoofde buig en saam bid. Ons dankie Here dat ons hier kan saam wees as 'n gemeente vanoggend. En as ons so by mekaar kom, dan besef ek net weer wat 'n besondere band daar tussen ons is. Dat ons broers en susters van mekaar in die geloof is. En dat U ons saam gebind het deur die bloed van Jesus Christus. En as ons hier by mekaar kom, dan gaan dit om U en U teenwoordigheid en om U naam groot te maak en te eer. En dankie dat ons dit inderdaad ook kan doen met die lied wat ons vanoggend so uit volle bors kon saamsing. En as ons gaan bely waarin ons glo en in ons gebede en as ons luister na U woord, Here, dan wil ons in dit alles as nietige mense ons kleinheid voor U besef, ons nietigheid, maar terselfde tyd dat U ons aangeraak het, dat U ons gered het, dat U ons uit genade iets ingemaak het, dat U op pad is met ons, en dat U nie net U woord vir ons gee nie, maar dat U gees ook vir ons gegee is, en dat U in U alwysheid ook vir ons die nagmaal gegee het. U weet ons het dit nodig, ons vergeet, ons breek weg van U, en hierdeur kom herinner U weer vir ons aan U liefde en die pad wat U met ons loop. Ons bid vir ons land, ons bid vir vrede en wysheid en begrip en eerlikheid, en ons dra ons leiers aan U op. En as ons vanoggend bid vir ons eie gemeente, dan bid ons vir die wat siek is, wat ons op die aankondigings sien, ons dink aan hulle wat, soos Franswale, wat in Ma aan die dood afgestaan het, ook vir ander wat ongesteld is, ons dra vir Ansin in die op, ons dankie dat het soveel beter moet haar gaan. En waar Hannes ook verwys het na die matrieks, bid ons vir hulle, en dat U vir hulle genadig sal wees, en in hierdie tyd vir hulle en hulle ouers sal dra. Dankie ook vir Lisa en Tenay, die leiers by Hoërskool Kuilen hier uit ons gemeente, en ons wil ook vanuit hierdie kant vir hulle aan U kom opdra en bid dat U vir hulle sal gebruik en sal lei. Dit is ook die dag wat ons aan die gesondheidsdienste dink, en ons bid dan vanoggend vir hulle hier is ook in julle paar mediese dokters in ons eie gemeente en ook in die erediens vanoggend. Ons bid vir hulle. Ons bid vir die verpleegsters, ons bid vir die harde werk wat hulle doen, die lang ure wat hulle werk. Ons bid vir die moeilike besluite wat hulle somtijds moet neem en ook moet oordra, dat U met hulle sal wees. En dan bid ons nou ook, Here, dat U vir ons sal lei deur U woord en deur U gees. In Jesus' naam, amen. Genesis 20 vers 1, Abram het van Mamre af weggetrek na die suidland toe en hom tussen Kades en Sir gaan vestig. toe hy op 'n keer in Gerar gewoon het. Is interessant, in die ouer vertaling staan daar baie spesifiek, hy het hom as vreemdeling daar gaan vestig. Is die gedachte van hy daar rond vertoef, die woorde, hy het hom as vreemdeling in Gerar gaan vestig. Hy het voorgegee dat Sara sy vrou, sy suster is. Koning Abimelek van Gerar het haar toe laat haal om met haar te trou. Een nag het God in een droom aan Abimelek verskyn en vir hom gesê, jy gaan sterf omdat jy met hierdie vrou wil trou. Sy is al getroud. Abimelek het nog nie met haar geslagsgemeenskap gehad nie en hy het gesê, Here, sal u selfs een onskuldige nasie uitroei? Abraham het dan self vir my gesê, sy is my suster. En sy het self gesê, hy is my broer. Ek het het onskuldig en sonder slegte bedoelings gedoen. Toe het God vir hom in een droom gesê, ja, ek weet dat jy het onskuldig gedoen het, daarom het ek jou daarvan weerhou om teen my te sondig, en het ek jou nie toegelaat om aan haar te raak nie. Gee nou die vrou terug aan haar man, hy is een profeet, hy sal vir jou bid dat jy kan bly lewe, maar as jy haar nie teruggee nie, moet jy weet, jy sal beslis sterf, jy en almal wat by jou is. Die morgen vroeg het Abimelek sy ambtenare geroep en alles vir hulle openlik vertel en hulle het baie bang geword. Hy het vir Abraham geroep en vir hom gesê, wat het jy ons aangedoen? Wat het ek aan jou gedoen wat verkeerd is dat jy hierdie groot ellende oor my en my koninkryk gebring het? Wat jy my aangedoen het is onbehoorlik. Verder het Abimelek vir hom gesê, wat het jou besiel om so iets aan my aan te vang? Toe het Abraham gesê, ek het gedink, hier is niemand wat vir God dien nie, en die mense sal my doodmaak oor my vrou. Sy is regtig my suster, sy is my pa se dogter, maar nie my ma se nie. Ek is met haar getroud. Toe God my uit my vaderland laat wegtrek het, het ek vir haar gesê, jy kan wys dat jy my lief het, deur op elke plek waar ons kom, van my te sê, hy is my broer. Abimelek het toe kleinvee en grootvee, slawe en slavinne gevat, en vir Abraham gegee en Sara ook aan haar man teruggegee. Toe sê Abimelek vir hom, my land lê oop voor jou, bly net waar jy wil. Vir Sara het Abimelek gesê, ek gee aan jou broer duisend stukke silwer, dit is om almal wat by jou is te laat stil bly en om te wys, alles is in orde. Abraham het toe vir God gebid en hy het vir Abimelek gesond gemaak, ook sy vrou en sy slavinne, en toe kon hulle weer kinders hê. Dit was nadat die Here elke vrou in die huis van Abimelek daarvan weerhou het, om kinders te hê. Die Here het dit gedoen oor wat gebeur het met Sara, die vrou van Abraham. Ons lees tot sover. Skies dan. Vriende, mense beweeg op weeksoggende vanaf Kuilsrivier na hulle werksplekke. En ek verkyk my dikwels so aan die verkeer. En ek is dankbaar dat ek nie deel van dit is nie. Dis so 'n muurnes van bedrywighede. En elke bestuurder is gefokus. Hy weet presies waarheen hy op pad is. En elkeen kom waarskynlik in die namiddag weer dieselfde pad terug huis toe. So beweeg mense heen en weer. Werksplek toe en terug. En dan dink ek verder, so beweeg die kerk ook elke dag, gelowiges, ook elke dag die wêreld in. Elkeen wel na sy of haar werksplek, waar die Here, maar ook na die plek waar die Here jou geplaas het, en waar die Here jou gebruik, en waar die Here jou wil gebruik. So gebeur wat ons ook in hierdie lied gesing het, so word die gelowiges as sout, elke oggend oor die wêreld heen uitgestrooi. So word die lieflike geur, wat ons veronderstel is om te wees, deur die wêreld versprei. So beweeg die lig elke dag die duisternis in. Dit is natuurlik nie die volle waarheid nie, want dit is nie asof ons en die wêreld die gelowiges in die wêreld nie ook tussen mekaar woon nie. Ons woon ook tussen mekaar. Die lig en die duisternis is ook by ons woonplekke vermeng. ons leef tussen ongelowiges, mense wat nie glo nie, agnostici en mense van ander gelowe. Nou vriende, die plek Gerar, waarvan ons hier in Genesis 20 lees, was die sentrum van die destydse heidenwêreld. Die wortels van die Filistyne was in Gerar, die latere Filistyne. En ons weet hoeveel moeilikheid die Filistyne oor die jare heen vir die volk van die Here gegee het. En dan lees ons in Genesis 20, dat Abraham sy thuisbasis verlaat en hom as vreemdeling, as buitenstaander, gaan vestig in Gerar, in die hart van die heidenwêreld. En daar bring hy tyd deur, daar vertoef hy, daar dwel hy, staan het in Engels. Abraham het hom as vreemdeling in Gerar gevestig. Abraham is anders as die mense tussen wie hy woon. 'N vreemdeling. 'N gelowige tussen ongelowiges. Iemand met 'n ander God. Iemand daarom met ander waardes. Met ander loyaliteite. Abraham iemand wat nooit sou deel kon word van die massa in Gerar nie. Hy is 'n man van God in die terrein, in die grondgebied van die heidene. En vriende, toe ek dit lees en dit besef, toe besef ek maar, weet jy, die Nuwe Testament sê dieselfde van my en jou. 1 Petrus 2 vers 11 sê, geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Hebreërs 11 vers 13 sê die Hebreërs skrywer dieselfde. Hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. En in Filippense 3 vers 20 word dieselfde gedagte maar gebruik as daar staan, ons is burgers van die hemel. So vriende, dieselfde wat van Abraham gegeld het, geld ook van my en jou as gelowiges in die wêreld. Ek dink dit sal gepas wees, as ons vanoggend so 'n bietjie nadink oor die gedagte van vreemdelingskap. Is ek regtig 'n vreemdeling op aarde? Anders as die mense tussen wie ek woon en werk? Nie in die sin dat ek eienaardig is of wêreldvreemd is nie, maar lyk of is ek anders in terme van my gedrag? Hoe ek optree teenoor ander mense. Is ek anders in terme van die waardes in my lewe? Hoe eerlik ek is? Hoe belangrik die waarheid vir my is? Is ek as gelowige anders in 'n krisis as die ongelowige? Is ek anders in terme van dit wat vir my belangrik is in die lewe? En dit wat ek najaag, en dit wat my doelwitte is, is ek anders, omdat ek uitstaan as iemand wat meer liefde het, as die wêreldling, meer geduld het, meer medelee het, meer genadig is. Een van die video's, wat hulle hier in die Alpha kursus gewys het, wat ons daarna oor gepraat het, is waar hulle op straat na mense loop en vra wat beteken hulle geloof vir hulle, of wat beteken die kerk vir hulle. Wat vir my aangrypend was een aand, dat 'n oosterse meisie antwoord die vraag so: ek is nie 'n Christen nie, maar ek gaan Sondag kerk toe, want ek ervaar nêrens anders soveel liefde en ervaring en omgee. Daai gemeentes slaag hierdie toets. Hulle is so anders, dat 'n wêreldling iets net van hulle liefde wil kom ervaar. Kom ons dink oor hierdie gedagte van vreemdelingskap, ook as die tekens net nog maar uitgedeel word en na tyd vir stilte is. Vrienden, ons het so pas in Genesis 20 gelees, dat Abraham en Gerar voorgegee het, dat Sarah sy sister is. En ons weet natuurlijk dat dit nie die eerste keer is, wat Abraham dit gedoen het nie. In Genesis 12 lees ons dat voordat Abraham hulle in Egypte ingaan, hy vir Sarah ook sê, dat sy moet sê, sy is sy sister. Nou, elke keer was Abraham by de bang, die ander mans vat sy vrou af. Nou staan daar nogal in Genesis, want Sarah was een mooie vrou. Nou ek nou gekyk, sy was toen 90, so, om op 90 nog een mooie vrou te wees, maar Tannie Kovie is ook mos al, oor die 90. So Abraham het op hierdie manier, het hy homself probeer beskerm. Dit is natuurlijk, julle nou gehoor, die halwe waarheid, want sy is sy halfsister, maar mense ook kon sê, dit is een volle leen, want daarmee wek hy die indruk, dat Sarah nie sy vrou is nie. En as een mens mooi dink, dan wat Abraham hier doen, is in plaas van om die Here te vertrou, vertel hy hier die leen, om homself te beskerm. So dit gaan maar ten diepste vir Abraham, om homself, en sy eie veiligheid, en sy eie beskerming, en dat hy in werkelijkheid vir God wantrou. So Abraham, dink weer in sy posisie, as vreemdeling in Gerar, as verteenwoordiger van God, tussen heidene, as verteenwoordiger van die waardes en die beginsels van die koninkryk van God, in die heiden wereld, as getuie van God, wat die boodskap van die levende God, daar moet dra, hy dop die toets. Hy vertel alleen, hy vertrou nie die Here nie, hy tree soos 'n ongelowige op, en hy neem vir Sarah saam in die proces. Hy laat die Here in die steek, en hy doen die koninkryk van God skade aan. Maar vriende, weet jy, dat die teleurstelling, wat een mens met Abraham het, is ook diezelfde teleurstelling, wat jy met jouself het. Ons, wat ook elke dag in Gerar is, woon en werk. Ons wat ook verteenwoordigers van die Here op aarde is, en wat juist in ons andersheid moet wys, hoe die koninkryk van God lyk, hoe dikwels trap ek en jy nie in dieselfde struik as Abraham nie. Vertrou ons nie die Here nie. Volg ons maar eerder ons eie kop. Weet ons beter, het ons beter planne as God, en neem ons ook dikwels ander in die proces mee, soos Abraham vir Sarah. En so doen ook ek en jy, die koninkryk van God, skade aan. Een commentaar hierop, focus nog skerper op wat Abraham gedoen het. Hy sê, dit is die tweede maal, wat Abraham op hierdie wyse nie die Here vertrou nie. En voeg nou nog hierby, dat hy ook nie die Here vertrou het vir 'n nageslag nie, en Ismael by Hagar verwek het, en jy sien dat hier die in swakheid by Abraham is. Dalk het ek en jy 'n ander swakheid. Dalk moet ons nou maar soos ons hier sit en staan, erken, waar ons swakplek lê, en waar ons Achilleshiel is, en waar die terrein is, waarop ons telkens swig vir die versoeking, en die Here so teleerstel, en die koninkryk van God so skade aandoen. Vriende, wat die mens wil laat huil in hierdie gedeelte, is die feit dat Abraham uiteindelik as verteenwoordiger van God, voor die heidene ontmasker word. Abimelech blyk meer edel in sy optrede te wees, as die godsman. Die kind van die Here staan beskaamd, teenoor die wêreldling. Hulle rolle eintlik omgekeer. Die gelowige lyk sleg en die ongelowige goed. Maar dan tref die wonder van die gedeelte jou. En dit is dat die Here so totaal anders is as die mens. Ek kan dit weer sê. Die Here is so totaal anders as die mens. Die Here sê vir Abimelek, Abraham is 'n profeet. Hy sal vir jou bid dat jy kan lewe. En dan staan daar vers 7, Abraham het tot God gebid en hy het vir Abimelek gesond gemaak, ook sy vrou en sy slavinne, toe kon hulle weer kinders hê. In dieselfde uur van Abraham se sonde en sy neerlaag, stel die Here hom aan die goddelose wêreld bekend as 'n gesalfde en 'n geroepene van God. Jy sien, die Here verwerp nie vir Abraham oor sy leuen en sy sonde nie. Al het hy dit herhaal en al het hy die saak van God skade aangedoen. Die Here onthef nie vir Abraham net daar as sy verteenwoordiger in die wêreld en ontneem hom sy roeping nie. Die Here hervat sy pad met Abraham. En die Here span hom maar weer in. En die Here gebruik hom daar om vir Abimelek te bid. En vriende, dit is ook wat ek en jy vanoggend moet hoor en kan hoor so by die nagmaalstafel. En dit is dat ten spyte van my en jou foute en ons tekortkominge en ons mislukkings en ons sondes, die Here hou self sy kerk in stand. Die Here skryf nie mense af nie. Die Here laat jou nie uit sy span omdat jy 'n swak wedstryd gespeel het nie. Die Here is genadig oor ons. Hy vergewe ons. Dis wat die nagmaal sê. En hy gee vir ons weer kanse. Hy gebruik ons weer. Hy stuur ons weer die wêreld in. As vreemdelinge en as verteenwoordigers. Kom ons gebruik dan vanoggend nagmaal terwyl ons onthou ons is vreemdelinge op aarde. Vriende, so vreemd en so anders, dat ons vanoggend 'n glasie wyn drink en 'n stukkie brood eet en vir mekaar sê, dit herinner ons aan ons verlosser wat aan 'n kruis vir ons gesterf het. Kom ons gebruik vanoggend nagmaal terwyl ons dink aan die kere wat ons die Here gefaal het en misluk het en dieselfde sonde herhaaldelik gedoen het. En nie waardige verteenwoordigers van sy koninkryk is nie, en laat ons dit voor die Here in bely en erken en sy vergifnis ontvang. Maar laat ons ook in gedagte hou dat nagmaal 'n versterkingsmaaltyd is. Dit versterk ons geloof. Nagmaal voed ons. Nagmaal is brandstof vir ons geloof, sodat ons kan uitstap en die Here kan gaan verteenwoordig. Sout wees, lig wees, 'n lieflike geur wees, anders wees, vreemdelinge wees. Amen. Die laaste aand wat Jesus voor sy kruisiging by sy disippels was, het hy die nagmaal ingestel. Hy was besig om Pasga te vier, wat hulle moes herinner hoe wonderlik God sy kinders uit Egipte verlos het. Maar Jesus het toe al geweet dat hy die volgende dag gekruisig sou word. Daarom het hy die nagmaal ingestel. Toe hy die brood neem en uitdeel, het hy afgewyk van die Joodse gebruik en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so het hy die beker wyn geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseel is. Gebruik dit elke keer as julle daarin dink tot my gedagtenis. Dis ook hoekom ons vanoggend die nagmaal vier. Dis omdat ons van geboorte af slawe van die sonde was. Ons sal allemaal hel toe gaan, maar God was te lief vir ons om dit toe te laat. Daarom het hy iemand anders vir ons sonde laat betaal. Daar iemand was sy eie seun, Jesus Christus. As ons die nagmaal geniet, onthou ons dan dat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het, sodat ons vry kan wees en kan lewe en eendag hemel toe kan gaan. Dis waaraan hierdie tekens ons herinner. Dit herinner ons daaraan hoe lief God ons het en hoe wonderlik hy ons verlos het, sodat ons sy kinders kan wees. Hierdie broodjies herinner ons aan sy liggaam wat vir ons gebreek is en die wyn aan sy bloed wat vir ons gestort is. Maar dit is nie al wat gebeur as ons die nagmaal vier nie. Daar gebeur ook iets anders as ons dit so saam geniet. Daar gebeur 'n wonderwerk. Omdat ons allemaal dieselfde broodjies eet en van dieselfde sap of wijn drink, bind die nagmaal ons saam. Hier aan die tafel van die Here word ons broers en sisters deel van Godse groot gesin. Die nagmaal maak ons een groot familie. Maar die nagmaal bind ons nie net aan mekaar en dit bind ons ook weer aan die Here. Dit help ons om vir hom te lewe, sodat hy ons koning kan wees. En verder maak dit ook ons geloof sterk, sodat ons meer tot sy eer sal lewe. Daarby herinner dit ons aan, dat die Here weer kom. Eendag gaan ons in die hemel weer so aansit, as Jesus weer gekom het, en almal saam fees vier. Natuurlik weet ons nie wanneer dit gaan wees nie, maar ons weet dit kan enige oomblik wees, en daarom moet ons reg wees, as hy kom. Die nagmaal is bedoel vir hulle wat glo in die Here, wat weet dat hulle nie vermaak is nie, maar juist die Here nodig het. Net vir mense wie se koning Jesus regtig is, mag aan die nagmaal aansit. In die nagmaal vier ons dat God ons so lief het, dat hy ons sy eie seun gegee het, sodat Jesus aan die kruis vir ons sonde betaal het. Dit help ons om nou met nuwe ywer vir hom te gaan lewe. Kerkvriende, kom ons staan allemaal op en dan doen ons hartebelydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en een ewige lewe. Amen. Hulle kan maar sit. Gaan jy die gebed doen? Weet jy ons Vader doen? Hy is nie so. Vriende, ek gaan vir Hannes vra om vir ons voort te gaan in gebed.
Kom ons sluit. Kom ons sluit ons oë saam in gebed. Barmhartige God en hemelse Vader, ons dank U vir Jesus Christus, wat met sy liggaam wat gekruisig en sy bloed wat vergiet is, vir ons tot die ewige lewe voed en versterk. Gee nou, Here, dat ons nie met ons harte net sal vaststeek by die sigbare tekens van die brood en die wyn nie, maar dat ons harte sal ophef na U in die hemel, waar Jesus Christus ons voorspraak is, aan U regterhand. Gee nou, Here, dat deur die werking van U Heilige Gees, ons geloof versterk sal word, sodat ons U kan dien in U Koninkryk, en tot verheerliking van U naam. Hoor ons, as ons saam met die hele Christendom nou bid, ons Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.
Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot een volkome versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink daaruit, dink daaraan en glo dat sy kostbare bloed vergiet is tot een volkome versoening vir al ons sondes.
Aangesien die Here ons na sy tafel gevoed het, laat ons allemaal saam sy naam met dankbaarheid prys en aan ons hart soos volg saamstem. Ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Barmhartig en genadig is die Here, langmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtigheid nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Amen.
Die genade van Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle. Amen.